в Легендите на София. Сега се отправяме към адресите на любовта с Магдалена Гигова. Любимец 13. На 13 дами ли е бил любим?
О, не, не, може би на 130 хиляди или на 1 300 000, но в никакъв случай не само на 13. Може би 1 300 000 са въздишали по магнетичния чар на апостол Карамитев, а двойно повече са чудели как този талантлив, красив, магнетичен актьор успява да остане верен на не чак вдъхновяващо красивата си съпруга. Маргарита Карамитева му е дъщеря. Той общо взето успява с обезоръжаваща усмивка да отбива атаките на напористите дами и да крачи към репетиция в Народния театър, към часовете, които преподава в ВИТИС, или в радиото, или в телевизията, или в някой филм, и винаги да намира време за децата си, да отиде да ги нахрани на обяд, да ги разпита как е минало училището, да изслуша болките и хвалбите им, или заедно с техните другарчета да си поиграят в докторската градина, защото те живеят на Оборище. Всъщност малцина знаят, че апостол Карамитев преди брака си с Маргарита Допаринова е бил сгоден. Аз това го научих от книгата на Станко Михайлов, един писател, който според мен е бил влюбен в първата годеница на апостол Карамитев, защото я описва по този неотразим
една
начин.
Една вероятна бургазлика.
Да, казвала се Магда. И двамата са ученическа любов. Колкото и да ви е странно, този човек, който приличаше на древногръцка скулптура, баща му е бил хамалин. И е изхранвал тримата си синове с каруцата на пристанището. Той обаче им е дал и на тримата висше образование и даже много се е косял, че апостол Карамитев е зарязал юридическия факултет, за да се запише в Държавното висше театрално училище. Но, както и да е, Станко Михайлов описва Магда като омайващо чаровна и пренаситена с духовно обаяние, с съвършени телесни форми, дъхаща на скромност, доброта и нежност, облечена най-изискано за времето, въпреки следвоенния период. Те двамата признават любовта си при една ученическа екскурзия до Рим и за да успокоят родителите си, нейните са скромни учители, се сгодяват. Даже се разбират, когато той се върне от война, защото той участва в Великата отечествена в Унгария, да заживеят заедно, и това страхотно им харесва като идея. Идва апостол Карамитев в София, наема една сутеренна стаичка на женския пазар и заживяват с Магда като за чудо и приказ. Той учи в Софийския университет за да угоди на баща си, обаче тайно започва да посещава висшата театрална школа. И Магда междувременно отива, тя имала слаби дробове и отива на санаториум, защото е знайно, че през войната храната не е била особено силна и организма е бил доста отслабен. Та заживяват те като за чудо и приказ, само че апостол Карамитев разбира от своя най-добър приятел, Георги Попов Попето, също доста известен актьор на времето, че е влюбен в годеницата му. Той се разлютява, събира си куфарите и си тръгва. Това е едната версия.
Да, поради някой твърдят, че това е била причината за нейната смърт.
Ами да, тя се поболява от мъка, туберкулозата я хваща за гушата и след 42 дни умира. Обаче Станко Михайлов се кълне, че причината е във вероломството на апостол Карамитев. И сега ще ви прочета какво е написал. Магда и апостол вече се тъкмели за сватбения ден, когато се разиграла трагедията. Според общата ни приятелка Маргарита, приятелят на апостол, колегата му Георги Попов Попето, признал пред него, че бил влюбен в годеницата му. Апостол само това чакал да чуе, защото търсил начин да се раздели с Магда. Станал вече известен, ценен и обичан артист, а на всичко отгоре и неспасяемо преследван от жените. Откривали се нови житейски и творчески простори, каквито с Магда очевидно считал, че не може да има. С две думи се чудил как да се отърве от сватбата.
Да, и аз вече потвърждавам твоята теория, че най-вероятно той е бил влюбен в жената на апостол Карамитев.
Да, да, не може така да я описва. Също така той продължава и казва, че двамата с Попето измислили пъклен план, а Магда беше самата святост на женската красота, доброта, възпитание, честност и сълдайност. Косур не можеше да и се намери.
Да, ясна ни е работата вече.
Ето сега какъв е пъкления план. Апостол да излезе по работа, а Попето да остане при Магда уж за компания. През това време обаче Попето незабележимо от Магда да заключи вратата на къщата и подир половин час Апостол да ги свари в стаята заключени. Той започнал да тропа, да троши прозорците, да крещи, обвинявайки, че Магда му изневерила с първия му приятел, който пък го е унижил с предателството към него, грабнал си куфара, след него Магда се строполила от сполетения ужас, мигом заболява и след 42 дни умира в мъки и агония от скоротечна туберкулоза, завършва Станко Михайлов. Само, че тук мисля, че има някаква неточност, защото по онова време апостол Карамитев е никому неизвестният студент, който дели времето си между юридическия факултет и театралното училище. Но след това наистина става неистово популярен, а пък каквато и да е истината за злополучно разстроение му годешно.
Аз не вярвам.
Ами
не вярвам,
аз не
е
вярвам.
Такава историята.
Не знам, тук е много пристрастен, както се съди по описанията на Магда Станко Михайлов.
Да.
А пък как се влюбва в Маргарита Допаринова? Естествено, пак има две версии по въпроса. Едната на самия апостол, а другата на Маргарита Допаринова ще чуем след малко.
Легендите на София достигнахме до там, където апостол Карамитев среща своята бъдеща съпруга Маргарита Допаринова.
Да, всички смятат, че те се запознали на сцената на Народния театър, където като студенти играят в масовите сцени на Фуенте Увехуна.
Обаче?
Да, самата Маргарита Допаринова разказва, че са се запознали тук в Националното радио, където много са ползвали студентите с добра дикция и хубави гласове, а пък и те са припечелвали по някой лев.
Ох, тези коридори на Българско национално радио толкова любовни истории са попили и толкова много връзки
са започнали. Какво ли не помнят? Най-вече
да,
между
колеги. Да, ние работим тук.
Ми аз започвам да ви гледам с други очи.
Двамата.
Продължаваме.
Продължаваме.
Другата любовна история.
Всъщност тя се качвала по стълбите и, както тя казва, аз явно по някакъв особен начин съм си клатила ханша. Апостол бил след мен и той пък поне особено, бих казала, приличен начин описвал движенията на нейния ханш. Но така или иначе се е влюбил в нея тогава. Поне според версията на Маргарита Допаринова. И това тя го казва в едно интервю пак за Националното радио. И винаги се е смеял, че се е влюбил първо в ханша и после в всичко останало. Но, както и да е, по това време наистина популярността на апостол Карамитев ескалира. Снимките му се продават по стрелбищата, което е белег, че си страшно популярен. Тогава нямаше интернет да ти шестват снимките навсякъде, но отиваш на стрелбището и стреляш, за да получиш снимка на апостол Карамитев.
Вау, не знам, да, че е съществувало такова нещо.
Еми, това беше начина да разбереш, че си известен.
Че си известен.
Да. А в Народния театър получавали купища с писма. И даже има театрална легенда, че излиянията в пликове стигнали два куфара и тогава апостол Карамитев ги подарил на Николай Лилиев, който пък нямал лична любов и нямал извор на вдъхновение. И легендата разказва, че някои от по-горещите му причинили инфаркт. Можете да си представите какво чудо е било. Но ето сега, за всеобща изненада, любимецът на дамите се влюбва в две години по-възрастната Маргарита Допаринова, която също като него има черна точка в средното си образование. Тя е завършила американския колеж, а той италианското училище. Но пък тя има и червена точка, защото на две годинки останала сираче, а баща е бил земеделския лидер Спас Допаринов. И в негова памет тя също като апостол Карамитев записва нещо друго, агрономическия факултет. И по това време е влюбена в Лалю Ганчев, бъдещ посланник в Скандинавия и баща на Вера и Васа Ганчеви. Но всъщност мнозина смятат, че любовта им е избояла на репетициите на Ромео и Жулиета. Апостол Карамитев логично играе Ромео. Само, че Жулиета не е Маргарита Допаринова, ами 40 годишната, но изящна като статуетка Ирина Тасева и Мила Павлова, която по това време също е абсолютно тотална театрална звезда. Маргарита Допаринова е разпределена в ролята на дойката. Само, че...
А как така тя стига всъщност до театралната сцена при положение, че се занимава с агрономия?
Ами, отказва се и отива да учи в висшето театрално училище.
Да. Нали, знаеш, същото... артисти записват нещо и след това решават, че всъщност това не е за тях.
Ами, за да успокоят родителите си, защото, нали, поговорката, че музикант къща не храни, си е шествала и продължава да шества и до този момент. Даже тя казва, когато го видях за първи път, имах чувството, че пред очите ми оживява самия Давид на Микеланджело. Защо съм се влюбила? Че кой не е бил влюбен в апостол Карамитев? Даже животните го обожаваха.
И какво? Срещат се на сцената Ромео,
да,
и Джулиета. И там ли е сватбата им?
Да, пак е на сцената. Той всъщност и годежа е на сцената след едно представление на Ромео и Джулиета. Той подарява сребърна халка, защото в следвоенните години е ясно, че за златна едва ли е имал пари. Но Мила Павлова забременява. И понеже Маргарита Добринова казва: аз я знам цялата роля на изуст. И тя просто влиза веднага в ролята на Джулиета. Е, сега саркофага е малко, тя е висока, беше висока, светла и памет към 1,80.
Ако е бил късичък.
Късичък и беше и бил е. И краката изтърчали. Обаче пък е играла с голямо вдъхновение. И затова не само годежа, ами и сватбата им е на сцената на Народния театър. Тогава всички предричат много кратък семейен живот.
Защо?
Защото той е красив,
да,
обаятелен и изключително популярен. Тя по това време не чак толкова. Но се оказа, че брак им е не само дълъг, той е изключително хармоничен и в абсолютно съгласие и любов живеят двамата, като го огорчават само почитателките. Понеже те се обаждат по телефона, примерно, и казват: ами аз съм бременна от Апостол Карамитев. Ти си стара и грозна, остави го, искам аз да се оженя за него. Пишат писма. Въобще, наистина, атакуват я и него, и нея от всякъде.
А тя била ли е ревнива?
Някои, примерно, за десетки пъти гледат Ромео и Джулиета и изкупуват билетите на Дон Карлос в полите на Витуша, на маскарад, двама на люлката и така нататък. Жените бяха луди по него и не само ученичките, казва Гинка Станчева, която играла в няколко филма с него. А пък самата Маргарита разказва: понякога ме болеше, че Апостол има толкова почитателки.
Но понякога.
Какво да каже жената след смъртта на Апостол?
Винаги съм си мислила, че ако случайно някога така се случи, че аз трябва да се занимавам с актьор, аз психически няма да мога да издържа, защото съм изключително ревнив човек. И това някой да звъни и да ми обяснява, че аз съм грозна и стара.
Тя е бременна от него.
Просто аз психически няма да мога да издържа. Така че браво на жената, че наистина стоически се е представила пред всичките тези, които са искали да заграбят мъжа й.
Тогава не е имало интернет, иначе всичко щеше да тече онлайн.
Явно и Апостол.
И ти игнор.
Явно и Апостол се е старал да я успокои.
Не, всъщност той никога не е давал поводи за ревност. И най-голямата им тревога е, че не могат да си имат деца. Просто очевидно са били двамата физически несъвместими. Отиват във Франция и тя най-сетне успява да забремене и ги ражда двамата последователно. Били решили, ако първото дете, каквото и да е, нали, ако е момче да се казва Апостол, ако е момиче да се казва Маргарита. И така се появява актрисата Маргарита Карамитева, която в Опасен чар имаше забележителна роля. Обаче в момента живее в Канада и даже си мисля, че понеже беше много интересна и характерна актриса, ако не беше тяхна дъщеря, щеше да направи много по-голяма кариера, но тук тегобата на двата големи таланта. Да, тя беше в Народния театър, но не получаваше роли. А пък второто дете, бащата решава да го кръсти Момчил. По това време Маргарита Допаринова е на турне с идеалния мъж на Оскар Уайлд и той се обажда и казва: виж какво, ще го кръстим, ако е момче Момчил, защото няма по-мъжко име от това. И така се появява и Момчил Карамитев. Целият късмет е, че още с раждането лекарите сменят кръвта на децата. Просто е имало някакъв проблем и когато се смени кръвта, детето си оцелява и си е съвсем готино, както се вижда и от двамата. А пък бащата е толкова привързан, че всяка свободна минута търчи от Народния театър към Оборище 21, за да може да бъде с децата си. И те наистина много го обичат. Това го разказва Михаил Топалов, т.е. жив очевидец. А пък, между другото, е градска легенда, как някаква столична врачка видяла, че Карамитев е астрален близнак с френски актьор Жерар Филип, който по това време пък беше световно популярен с Фанфан Лалето. Или сега ние си мислим, че е бил световно популярен, защото в България прожектираха само френски и италиански филми зад желязната завеса. Но той също такъв един голям красавец. Та тя му предсказала същия живот. Ранна слава, безброй почитателки, само един брак и ранна смърт. И наистина в голяма степен Апостол Карамитев повтаря съдбата на Жерар Филип, защото той си отива в късната есен на 73-та година от рак на черния дроб и въпреки неистовите си усилия не успява да завърши филма Сватбите на Йоана Сен. Като единствения на снимачната площадка, който знае какво му е състоянието, е режисьора Вили Цанков. Твърди се, че понеже те снимат там някаква сцена в Сливнишкото блато, той се простудява и това ускорява смъртта му. Но толкова е хубаво това, което е заснел, че Вили Цанков решава да не започне филма отново с друг актьор, а да използва Коста Цонев, който играеше брат му, в това, да доснеме тези сцени, които не са завършени. И затова в началото на филма Коста Цонев казва: ще поискам от вас със силата на вашата фантазия да превърнете фиданката на моя талант в гората на Апостол Карамитев. И така неповторимият Ромео си отива на 50 години, с което изпълнява заканата пред писателя Светослав Минков. Аз не мисля да остарявам. Искам да умра млад, красив, весел и интересен. Мразя старостта, болестите, грижите и тревогите. А пък какъв е най-големия грях на Маргарита Допаринова?
Ето.
Ще ви разкажа след мъничко.
Нямам търпение.
Легендите на София. Говорим си за прекрасният любовен живот на Апостол Карамитев с неговата съпруга Маргарита Допаринова. За неговата смърт ни разказа Маги. И изведнъж, както всичко като че ли си вървеше нормално, хубаво, красиво в техният живот, тя хвърли бомбата.
Да, грехът Маги. На Маргарита Допаринова. Не Маргарита Допаринова, тя за жалост вече е покойница.
Маги, но хвърли бомбата.
Да, Маги хвърли бомбата. Какъв
е грехът? Тя казва, че имам само един грях към Апостол. През целия ни семейен живот не намерих време от работа, репетиции и представления да се науча да правя пица. А толкова ме молеше. Беше опитал в Италия. И очакваше, че тя му е изневерила.
Най-малкото.
Ами, малко известно е, че в края на живота си, след Карамитев, има още един брак, който е много кратък и неуспешен, с речен капитан, с когото се запознават в санаториум. Тя нещо си беше щупила крака, ходеше с патерици и явно в този санаториум се жени втори път за речния капитан, но не може да прежали Апостол Карамитев, непрекъснато го сравнява, пък кой би изтърпял сравнение с него. Така че тя казва: толкова ме молеше, защото беше опитал пица в Италия, а нали идваше от бедно семейство, беше вечно гладен. По-късно направих хиляди пици в негова памет, но той вече не беше между живите. А до края на живота му Апостол Карамитев го преследват слуховете, въпреки че няма никакви доказателства за неговата социална ориентация в сексуален смисъл. Нали знаете, че българина, когато види един красив мъж, който се къпе редовно, решава, че е гей. А пък предполагам, че през 50-те, 60-те и 70-те години направо си е бил обречен. Освен това, той е много близък приятел с друг актьор, изключително красив, Спаш Джонев, който определено си е на левия тротуар. И мисля, че вродения му аристократизъм кара хората да си мислят подобно нещо. Обаче Спаш Джонев уж по погрешка, но мнозина смятат, че не е по погрешка, изпива една бутилка сярна киселина, което е изключително драматична смърт, защото е щял да бъде подсъдим или свидетел, т.е. притискали са го да бъде свидетел в един процес срещу гейовете, който е бил много, наистина много драматичен, защото там са били намесени страшно много хора от балета, от театралните среди, изобщо хора на изкуството, включително и Георги Парцалев, както и Анастас Петров, който е един от най-добрите балетисти по това време, и наистина много други. Няма никакви доказателства, а и двете му деца са контрадоказателство за това, което...
Понякога хорската завист се води до там.
А тя никога няма почивен ден. Аз, ако останало малко време, да си разкажи моята история с Апостол Карамитев.
Да, ние очакваме с нетърпение.
Да, не знам дали съм ви казвала, че затова не ме е страх от микрофона и го смятам за приятел, защото като бях първи клас, баба ми, бидейки убедена, че отглежда гениче, ме доведе в радиото на изпит за детския радиотеатър. Тогава имаше такъв. И той беше в три кръга, почти като в Витис. Първия кръг стихотворение, втория път етюд и песничка, и третия кръг да чета нещо. Аз съм първи клас, почти не мога да чета. Обаче го научих наизуст. И след това ме викаха да участвам в радио пиеси, във всички предавания до 11-ти клас. Даже се шегуваха, че съм била чавдарче ветеран, понеже вече съм моя девойка, обаче чета разни чавдарски истории. Та точно една година преди да си отиде апостол Карамитев, съм го виждал в продължение на един месец всеки ден, а той беше страшен детишар. И нали той влиза в студиото и аз виждам едно лице от екрана, от телевизора, едно лице от стрелбищата с неговите снимки и съм се гипсирала абсолютно. И той казва, що ме гледаш така, бе? Аз казвам ми, изведнъж изплясквам и вие сте едно светило. И той казва, никакво светило не съм, аз съм Чичо Чочо, нали всички му викаха Чочо и дай сега да видим тук какво ще правим. А ние записахме една поредица Приключенията на Чиполино и нали аз казвам, сега ще чуете Приключенията на Чиполино, той ги разказва, след което казвам, ми сега чухте Приключенията на Чиполино. Но наистина беше толкова готин, че даже ми беше написал и едно посвещение, подари ми детска книжка на Магдалена, от все сърце, душа и джигер. Да кажа, че джигер е черен дроп. Та имам много красиви спомени от него, защото беше детишар и в паузите се забавлявахме неистово.
Много хубава история, наистина красива.
Това е, скъпи слушатели, когато имаш възможността да се докоснеш от ранни години до едни от големите.
Ами да, всъщност, благодарение на радиото съм правила интервю с Джани Рудари, с Сергей Михалков, който е писал съветския химн, ние сътворил Никита Михалков. И с Емилиан Станев. Мисля, че няма български писател от това време, с когото да не съм разговаряла, ако е написал детска книжка. И това ти дава страхотно богатство.